这是要加带你下这是安规定中大家好，接下来请各位收听精髓印尼裔的节目。
如何容易和好的讲印尼话，给你本台播送让讲印尼裔节目。
各位听众，今天印尼裔的节目有关到印尼的占领，各位海外听众朋友和我们雅加达 LL World Service Indonesia 之声，精髓是印尼裔节目的相逢，一个节目给你介绍印尼圣字，一步到你用印尼讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 雅加达 LL World Service Indonesia 之声，以印尼教育和文化部的发展以指导一言机构的合作。今天的话题是到印尼的暂停。首先我给你介绍圣旨，当然和今天的话题有关，我们开始吧。 Restaurant意思是暂停，下意思是下午，makan 意思是吃饭， dekat 意思是近， kantor 意思是公司， kesana 意思是到哪儿。Bermacam-macam 意思是各种各样。Masakan 意思是美食。Pesan 定。Semangkuk 意思是一碗。Soto ayam意思是鸡肉汤。Nasi putih 意思是米饭。Sate kambing 意思是羊肉烧的。Kerupuk udang 意思是虾饼。Pedas 意思是辣。Juice 意思是果汁。Panggil 意思是叫。Pelayan 意思是服务。Makanan 意思是食品。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关，我们开始吧。A. Bill, siang ini kamu mau makan apa? Bill, siang ini kamu mau makan apa? 意思是 Bill, 今天下午你要吃什么？ B. Apakah di dekat kantor ada restoran Indonesia? Apakah di dekat kantor ada restoran Indonesia? 意思是离公司不远有印尼餐厅吗？ A. Ada 意思是有。Mari kita kesana 意思是我们去那儿吧。Di restoran itu ada bermacam-macam masakan Indonesia. Di restoran itu ada macam-macam masakan Indonesia. 意思是在那个餐厅有各种各样的印尼美食。Di restoran 在餐厅。 B Saya ingin pesan semangkuk soto ayam dan nasi putih. Saya ingin pesan semangkuk soto ayam dan nasi putih. 意思是我要订一碗鸡肉汤和米饭。啊, kamu mau pesan apa lagi? Kamu mau pesan apa lagi? 意思是你还要订什么？ B, saya mau sate kambing dan kerupuk udang. Saya mau sate kambing dan kerupuk udang. 意思是我要羊肉烧多和虾片。A, apakah kamu suka pedas? Apakah kamu suka pedas? 意思是你喜欢辣吗？ B, saya suka pedas. Ya, saya suka pedas. 意思是是我喜欢辣的。A, baiklah tunggu sebentar. Baiklah tunggu sebentar. 意思是好的，等一会儿。Saya akan panggil pelayan untuk memesan makanan kita. Saya akan panggil pelayan untuk memesan makanan kita. 我要叫服务员为订我们的菜品。各位听众，今天学印尼的节目播送完了，谢谢的收听，这是雅加达印度尼西亚之声。